Удмуртияның Татарстан шегіннен бірінші шақырым ирақлықтағына орнашқан Пугачева ауылы янында хәрби бөлікті жұмғаға қоршы түнде янғын шыққаннан соң шартлаулар башланды. 28 мін ләп күші түнләуік эвакуацияланген деп хабар етілі. Шуларның 9,5 мінгі Татарстанның Әгірже шәрінен. Ондағы хәлілер турында тулырақ мәғлімет алу үшін Әгірже районы радиосы башлығы Лейсира Жихангәрәеваға телефон аша шылтыраттық. Лейсира, бірінші сұрау әлбәттә құрбаннар яки яраланушылар турында. Рәсми хисапларда Удмуртиядан бір, Татарстаннан бір кішінің артық дулқынланудан йөрәк үйенәге болып үлуі турында хәбәр ителә. Сездә бу турда тулырак мәгълүмат юкмы?
Точно информация әйтә алмыйм, но в городе информация владею, бір кеше үлде әйе. Аннан артыгын әйтә алмыйм, бір кеше үлгәнен точно беләм, а аннан здравоохранение белән пока не связывалась.
Шундан соң әле
менә
куркудан идән булган ди, менә шул шартлаулардан 18 кеше үлгән дигән хәбәр дә бар. Ансы Удмуртиядән микән, Татарстанда микән?
Бу Калистиво Удмуртиядадыр. 18 генә кеше дә булмас, аннан да артык булыр, потому что очаг находится как раз военная часть та. Военная база да боеприпаслар шартлады. Человеческий фактор на честен дә охрысы предварительные данные был, без предварительной информации, точные данные тоже. Не по какой причине. Выясняется это все. Он сидит к себе на бумаге, потому что нахшуши военной базы Урнашхан-Миде есть военный городок Пугачева. Пугачева на сегодняшний день, можно сказать, что стерся с лица земли.
Әгірждеден кішілер көшерілген, дейсіз, анда 9,5 мін кіші эвакуацияланген дейлер бейді.
Айы, дислокация пунктлары белгіленді біздің районда, Тирсай, Кичкитан шекілді ауылларда. Шулай Удмуртиядан китеп тұрған кішілеріне де, мына Удмуртия қазір на сегодняшний день жол арқылы пост жібермей біздің яққа. Олар ше китеп үлгірген кішілер, олар Кичкитанда неткендер, орнаштырылғандар. Малая Пургадан 9 кіші ақырысы, и 10 кіші шамасы Пугачевадан.
Көшерілгенлер, дейсіз, эвакуацияланген, онда нәрсе шартлаулардан сізге де келіп жетемелі кисәкләре?
Айе, у нас на сегодняшний день во многих жилых домах, во многих учреждениях выбиты все стекла, много ущерба, повреждений. К шилеру арасында пострадавший ларьёк, потому что ночью все успели покинуть свои дома. Он дейтеге бик зиян куру шилерёк дебетерге была. Шуша, элегенный момент ларда бізге кибиришты, элеген информация. Центральный район, Ибанит, Ульде, Хасахане, территориясында, сынне, бишайлык бола табылды. Аны әллә кемдер ташлап киткән, паника вакытында әллә аны гомумән ташлап калдырган әнисе подкидыш бала иттереп, 5 айлык бала. Ул бүгенге көндә Чаллы шәһәрендә, больницада. Личность устанавливается, злилер кемнеке булырга может икәнен. 5 айлык бала менә шулай.
Димәк, Әгерҗедә яраланучылар юк инде.
Юк, аны зур зыян күрүчеләр юк бездә шәһәрдә. Пострадали только жилые дома, помещения, учреждениялар гына.
Үйләр генә.
Юк, бар. Үйләр, тәрәзәләр кыйылып нитер шунда, балконнар җимерелеп төшеп.
Балконнар да җимерелеп төшкәме?
Әйе, бер йортта шәһәрнең өске өлешендәге бер 5 этажлы йортның 2 стенасына кадәр ишелеп төште безнең.
Анда кешеләр булмаганмы үйдә?
Зыян күрүчеләр юк. Алар ул вакытта китеп өлгергәннәр әйе.
Шартлаулар сәгатьничәдә ничек башланды һәм эвакуация ничек үтте шул турада да сөйли алмассыз микән? Ул төнне булган диләр бит.
Кичке 12-нче яртыда кешеләр кук-кукрый дигән тавышка уянып чыга башладылар урамга. Кук-кукрый дигән тавышка. Ә урамда шалт аяз, йолдызлар яна. Менә шуннан, аннан соң инде хәбәр иреште безгә. РОВД аркылы кешеләр РОВД-дан милициялар машина белән, рупорлар белән оповещать башладылар халыкны. Участковый милиционерлар, йөри алмаслык пенсионерларны, менә теге карт пенсионерларны начали ишекләрен шакып, ачып, аларны уятып, чыгара башладылар урамнарга. Сәгать 12-нче яртыдан где-то сәгать 1-нче яртыларга, сәгать 1-ләргә кадәр кеше үз ходы белән урамнарга агылды инде. Искеннәре, халаттан, ночнюшкалардан, кемнеңдер күтәнәкергә штаны да юк, балаларын отделларга төреп, кемдер анда костыллар белән, кемдер инвалидный коляскалар белән кеше шәһәрдән агыла башлады районнан, Казан ягына таба. Районнан чыга башладылар. Удмуртия ягына таба түгел, ә наоборот, противоположную сторону. Сәгать где-то берләрдән, икенче яртылардан организованы были уже оештырылды автобуслар, специально автобуслар шақыртылды, шалылардан, үзе безнең менә монда якын тирәдәге бөтен автобуслар җыелып, алар белән калыкларны ташый башладылар. Менә шушы дислокацион центрларга килсә мәктәпләренә, күбрәк мәктәпләрдә инде, но күп кенә мәктәпләрдә, даже райондагы мәктәпләрдә дә тәрәзәләр ватылып бетте.
Янгыннар юк инде, пожар юк.
Пожарлар юк, только выбитые стекла, ударная волна. Больницаларда тоже своим ходом кешеләр, нет персонала, әмин, больница хезмәткәрләре үзләренең шәхси машиналары белән ташыдылар, лежачие больныйларны, карт, пенсионер, инвалидларны, һәм грудной ребенокларны, скорая помощь машиналарында, һәм медперсонал үз машиналарында тоже эвакуировать итте.
Ләйсәрә, шартлаулар әле дәвам итә монда, ишетеләме сезгә?
Шартлаулар, әйе, һаман да дәвам итә. Хәзер ул тенге шикелле бик алай куркыныч түгел, но есть слухи, что может быть повторится вторая волна, потому что достовер булмаган на информация караганда, анда реактив боеприпаслар әле шартламаган. Реактив боеприпаслар шартларга может.
Ансы шартласа нәрсә булачак?
Ансы шартласа, без сезнең белән соңгы сөйләштек дигән сүз инде. 60 км радиуста җир сөрелгән булып чыгачак полностью, подчистую.
А нигә алайса халыкны эвакуацияләмиләр?
Менә онсын точно әйтә алмыйм. Бу бит, менә әйтәм бит, достовер информация түгел. Беренчектә әйтә алмыйм. Шу просто насилешкән сүзләр. А реактивный снарядлар, алар, говорят, детонированный нидә инде, менә бункер шикелле нидә, так что органнар, менә ведомстволар утверждают, что куркыныч юганда, что реактив менә бу снарядлар взорвутся, аннан соң...
И бу ничек еш буламы, шортлаулар еш ишетеләме?
Постоянно кабатланып тора. Постоянно кабатланып тора. Периодически кукрәгән шикелле ишетелеп тора. Аны даже минут саен дип әйтеп булмый. Минут дәвамында вот все продолжается и продолжается, продолжается и продолжается. Гулки шундый бум-бум-бум. Менә бүгенге көндә бездә хәзер шәһәребездә Татарстан Республикасының премьер-министры Илдар Халиков, Татарстан Республикасының эчке эшләр министры Сафаров Әсхәт.
Анда ниндидер җыелыш, очрашу үткәрәләрме?
Әйе, киңәшмәләр үткәрәләр. Иртәнге сәгать 8-дән башланган киңәшмәләр көн дәвамында үтә. Удмуртия Республикасының президенты килеп китте шунда объектка. Александр Волков килеп китте. И ул гарантия бирә, что менә шушы ял көннәрендә инде халык кире йортларына кайтачак. Бер сутка дәвамында әле тагын бер дәвам итәчәк шушы янгын һәм менә шушы шартлаулар әле.
Димәк, әле тагын бер тәүлек буе шартлаулар дәвам итәчәк дип әйттеләр инде.
Әйе, әйе, әйе. Иртәгә сәгать 7-дә җидедә тагын рабочий җыелыш инде. Эшлекле киңәшмә уздырылачак. Халиков катнашында, премьер-министр катнашында. Тәүлек буе дигәндә тоже монда булачак, сездә булачак.
Ә бу әгерҗенең калган өлешендә анда 3-тән 1-ын эвакуацияләделәр дидегез, калганнары әзерләнәме ничек тә булса, аларга мөмкин булган эвакуациягә әзер торырга дигән сүз бармы?
Андый сүз дип эвакуация турында сүз бармы? Кешене наоборот тынычландырырга тырышалар, чтобы кеше үз өйләрегездә калыгыз, чыгып китәргә тырышмагыз, әгәр дә чыгып киткәнсез икән шәһәрдән, әгәр дә сез хәзер авылларда икән, борчылмагыз, авылларда калыгыз дип, чтобы менә трассаларда, ниләрдә пробка, затор булмасын өчен кешеләрне урыннарында калырга чакыралар.
Тагын бер сорау Ләйсәрә, менә анда кайбер хәбәрләр бар, янәсе кешеләр эвакуацияләнгәч, аларның урамнарында, аларның өйләрендә хәзер мародерлар чыккан икән дип, өйләрен таларга дип.
Куркыныч турында, әйе, бу куркыныч кичә кисәтелде. Кич дәвамында, төн дәвамында полицейский патрульлар, рупорлар белән ГАИ постлары, машиналары шәһәр буенча әйләнеп, нитеп, менә шулай нитеп җирделәр. Мародерство пока андый фактлар билгеле түгел, андый обращениялар да юк, что кемнең бер нәрсәсе урланган кеше. Менә хәзер безнең монда администрациядә штаб оештырылды по работе с населением. Халык белән эшләй администрациядә горячие линиялар, ниләр. Кеше минем нәрсәмдер урладылар дип килми. Кешеләр киләләр, минем тәрәзәм кыйылды, моны кем миңа возмещать итә дип. Балкон кыйылды дип. Менә пока шундый гына. Урлашу турында пока сүз юк.
Урамнарны саклыйлар инде, димәк.
Әйе, әйе, патрульләр йөреп торалар, әйе. Монда команда усиленно работают, а команда локализацияләр пока этот.
Локализация дигәнегез нәрсә ул?
Локализация менә шушы урманнар яна бит инде, урманнарына не дают распространяться. Таралмасын өчен урман мәйданнары яна торган.
Ә ул урманнар әгәр җыянда да янамы?
Удмуртия территориясында по большей степени.
Татарстанга кермәгән әле.
Татарстанга юк, юк.
Урманнан ничектер төтен
анда
киләме?
Төтен юк, юк. Шәһәргә төтен килми, ансы әйбәт, төтен килми, төтен килергә бирмиләр. самолетлар, вертолетлар күлден су алып шында нетелер. Крешелер, янгын білен. Саперлар яқын келе алмайлар тегінде. Боеприпаслар яны, потому что взрывы хаман продолжаются. В основном роботлар швейлер әлігі участокта разбирают дегенде.
Татарстанның Әгірже районы радиосы башлығы Ләйсирә Джиһангәрәева белән сөйләштек.